Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, наживо розпочинаємо програму «Архіпастир відповідає». І я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати ординарія Київсько-Житомирської дієцезії, його преосвященство Віталія Кривицького. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю вас!
Дуже радий вас вітати, але, на жаль, ну, перша тема просто диктує час і нагальність, вона, ну, з одного боку, по-людськи нерадісна, але з точки зору християнина, можливо, і радісна, адже впевнені, що ця особистість, ну, просто прямим шляхом потрапила до обителі Батька Небесного. Мова йде про вчора спочилого єпископа-помічника Кам'янець-Подільської дієцезії Яна Нємця. Ваше Преосвященство, які у вас згадки про цю людину?
Звичайно, не мав можливості знати єпископа Яна так безпосередньо і довгий час, але ті моменти, коли зустрічався з ним ще перед єпископськими свяченнями, а вже пізніше, як власне в конференції єпископів України, завжди бачив його як людину дуже таку смиренну, завжди кажу, дуже глибоку людину, про яку багато людей, і я підписуюсь перед цим, під цим говорили, що людину святою. І мав нагоду останньо зустрічатися, коли він ще в останньому провадив реколекції для священників нашої дієцезії. Ну, і так само, власне, бачив його таким глибоким, глибокою людиною, якою було чим поділитися з братами у священстві. І це вважаю таким добрим надбанням, це вважаю таким добрим плодом такого християнського життя, священницького життя, коли ти насправді маєш чим поділитися. Бо попри те, що єпископ Ян говорив дуже багато з текстів отців церкви, дуже був освіченою людиною, начитаною, але перш за все він ділився власними відносинами, буду говорити, з Господом, з Ісусом. І, власне, мав можливість побачити його саме таким під час останніх реколекцій. Я, щоправда, був тільки один день на цих реколекціях, бо мав відвідати декілька місць, де священники нашої дієцезії збиралися. Ну, але навіть ця зустріч для нас, на превеликий жаль, звичайно, остання, вона таке добре, можна сказати, добрий знак залишила на моєму серці.
Ви знаєте, Ваше Преосвященство, що єпископ Ян Нємець дуже останні там років 12-13 серйозно хворів, у нього був просто букет різноманітних дуже важких хвороб, ну і, звісно, цей коронавірус просто все дуже посилив. І не можна сказати, що владика Ян помер саме через цю хворобу, але явно, що воно років не додало і днів життя його Преосвященству. І зараз ми бачимо, власне, якщо погортаємо стрічку новин у Фейсбуці, що дійсно от якось побільшала кількість людей, які мають певну нужду в лікуванні від цього коронавірусу. І також от сьогодні, якщо брати Київ і Київську область, сколихнула новина про те, що помер мер Борисполя, так, кажуть, що достойна людина. Ну, ми не про це зараз будемо говорити, але про сам факт. І тому ми, як християни, маємо задуматися зайво про смерть, про ці хвороби, ну, тому що живемо в цьому потоці новин, так, нерадісних. Ваше Преосвященство, пару слів про цю нову хвилю загроз от через цей коронавірус, як пастиря. Що маємо думати, як боротися з цією загрозою, як морально їй протистояти?
Бачите, я спостерігаю, що коли у березні, у квітні, навіть у травні ми переживали карантин, то тоді той час, сумний, звичайно, час такого закриття, нам якось розсвітлювали анекдоти, така сатира на тему коронавірусу. А мене дуже здивувало, що в останньому часі, саме тепер, цих анекдотів поменшало, або, скажімо так, вони взагалі зникли. Це, на мою думку, показує, що люди насправді замислилися над цією ситуацією, над справою хвороби, і, можливо, тепер люди мають можливість більше так свідомо, тверезо подивитися на ситуацію і не впадати в дві скрайності. Перша – це, звичайно, паніка, яка, як багато навіть лікарів каже, що вона часом завдає ще більшої шкоди, ніж сам вірус. А з другої сторони, власне, це є скрайність такого скептицизму по відносини до хвороби, яка, звичайно, поклала, ми знаємо, вже ряд людей, і це стало таким дуже-дуже знаковим. Тобто сьогодні в нас є дуже багато людей, знайомих, хто насправді десь перехворів, хто складно перехворів, а навіть такі, хто помер, як ми щойно згадали про єпископа Яна, так само, власне, нещодавно спочилого, так само отця Ігора у Львівській дієцезії, згадали зараз про пана мера, інших людей. Тобто ми на це дивимося вже так дуже поважно. І найголовніше в цьому випадку, кажу, лишатися на цій такій золотій середині, там, де ми, звичайно, поважно відносимося до цих цілих подій, з другої сторони, не втрачаємо нашої віри в Господа і не даємо, щоб ця ситуація, вона якби захопила нами і впровадила нас в ту паніку, яку навіть ми спостерігали ще навесні цього року.
19 жовтня ви зустрічалися, ну, коли я кажу ви, це як один із представників Всеукраїнської ради церков і релігійної організації з главою України, паном Володимиром Зеленським. От знаємо, що були проголошені такі дуже несимпатичні гасла від очільників держави, як то мер держави пан Шмигаль, далі міністр охорони здоров'я пан Степанов, і також президент говорили якби в унісон, що в розповсюдженні коронавірусної інфекції найбільше завинили якісь масові заходи, куди включаються і відвідування храмів, зокрема літургія. Знаю, що в часі цієї зустрічі ця тема якось підіймалася. Скажіть, будь ласка, ну от чи віддають глави держави, люди, які тримають ось цю вертикаль влади в тому, що ця оцінка, вона є, ну, певна така сумнівна. Чи все ж таки вони стоять на цій тезі, що церкви, вони є ось цією рушійною силою, яка розповсюджує інфекцію коронавірусу?
Дякую. По-перше, ця зустріч з президентом України, вона, звичайно, була з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій та ще іншими представниками релігійних спільнот, зокрема мусульманських і іудейських. Отож, ця зустріч, звичайно, була ініційована главою держави, і під час цієї зустрічі, звичайно, не було тих акцентів, про які ви згадуєте. Звичайно, президент звернувся з такою повагою до всіх представників релігійних спільнот, більше, мабуть, з проханням підійти до ситуації поважно. І хочу сказати, що не було жодного супротиву зі сторони релігійних діячів. Кожен зі своєї сторони поділився тим, що відбувалося в останньому часі, поділився тим досвідом тої першої хвилі карантину, певними надбаннями в цей час, тобто як ми навчилися жити як спільноти у новому такому середовищі, у нових умовах. І більше, мабуть, ця зустріч була такою, якби таким пошуком виходу, власне, в цій ситуації, і кожен зі своєї сторони, власне, додавав такі чи пропозиції, чи ділився досвідом, оскільки так само президент держави наголосив, що Якщо кількість хворих буде перевищувати десь 9,5-10 тисяч на один день, то, звичайно, нашому Міністерству охорони здоров'я буде складно запанувати над ситуацією. І тоді, можливо, буде впроваджений, власне, жорсткий карантин. І ми почули це від голови держави, ці, звичайно, побоювання, які розділяє, звичайно, ціла громадськість, впровадження цього карантину, оскільки він може бути небезпечним для економіки нашої держави, і ніхто, звичайно, не хотів би знову бути закритим у своїх домівках. І тому ця зустріч, вона не мала таких, будемо говорити, гострих моментів якоїсь суперечки, хоча після, власне, питань, які торкаються, звичайно, пандемії, карантинних всіх заходів, звичайно, ми говорили про інші наболілі питання, які, звичайно, президент вислухав, в деяких моментах навіть вступаючи в певну дискусію, чи поправляючи, чи, можливо, навіть виражаючи якусь іншу точку зору. Це було питання про, знову ж таки, сімейні цінності, про обхідність впровадження в нашій державі такої, знову ж таки, свідомої, послідовної сімейної політики, якої немає в державі вже багато років. Ми говорили про привернення цього інституту чи органу суспільної моралі, яка має бути принаймні хоч би якимось фільтром для всього того, що знаходиться часом навіть на екранах наших телевізорів, що, ну, не подобає йому там бути. З того ми дивуємося про розбещеність, наприклад, нашої молоді, навіть наших дітей, і всі наслідки, які це приводить. Звичайно, говорили про легалізацію медичного канабісу, говорили про такі інші питання, які наболіли. І дякуємо так само і за цю, звичайно, можливість з президентом, і сподіваємося, що ці такі зустрічі не є такими показовими, але насправді приведуть до певних таких змін. Так, наприклад, про те, про що ви говорите зараз, говорили зараз про це перекинення, перенесення цілої відповідальності за поширення коронавірусу у своєму часі, який перекладався на релігійні спільноти. Ми пригадали, що тоді, коли християни святкували Великдень, євреї святкували Песах, за деякий час мусульмани вже святкували час Рамадану, в той час не було стільки захворювання, скільки є в ці дні. В цей час, який ми зараз переживаємо, тоді, коли жодних свят немає. Не в християн, не у мусульман. Звичайно, був єврейський Новий рік. Ну, ми знаємо, як це саме відбувалося. І коли про ці самі питання ми говорили з прем'єр-міністром України, паном Шмигалем, так само згадували ці звинувачення, які були безпідставні, то пам'ятаю, що зі сторони Міністерства охорони здоров'я вже не було жодних контраргументів. Тобто наші зауваження, що це було, будемо говорити так, звинувачення сфабрикованим, просто було прийняте. І пам'ятаю, на наступний день після цієї зустрічі з паном прем'єр-міністром змінилися певні карантинні обмеження для релігійних спільнот. Тобто появилися оці більш, скажімо такі, лояльні підходи стосовно кількості людей на квадратне місце, квадратний метр, вже, а не інакше. Тобто були певні зміни, і, звичайно, ми тішилися тоді таким рухом.
Ваше Преосвященство, ви сказали про канабіс. Є такий лікар в Україні, він достатньо медійний, багато людей його знають, його прізвище Комаровський. Він сказав, що ті, які виступають проти Тобто опосередковано це стосується і церков, церковників, ієрархів, священників. Так, вони просто не розуміють, що це таке, тому що для тих людей, які дуже серйозно страждають, альтернативних методів тамування тих серйозних болей просто не існує. І тому там нам, українцям, треба піти за цивілізованим заходом. Скажіть, будь ласка, які контраргументи є, власне, у нас, як в церкві, яка опирається на навчання багатосотлітнє, в цьому питанні, чому канабісу ми говоримо «ні»?
Колись цим питанням займалася комісія соціального служіння при Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, і ми тоді ясно зазначили, що, звичайно, ВРЦРО не є фахівцем в області медицини, наркології і будь-яких подібних областей. І тому ми не готові там від себе давати, власне, цьому оцінку. Однак застереження зі сторони Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій полягало на тому, що знаючи, якби, нашу державу, знаючи підхід до деяких таких складних тем чи областей, згадаємо, наприклад, про видобуття бурштину, згадаємо про ліс карпатський і ряд інших питань, ми знаємо, що якщо з'явиться сама легалізація, а разом із тим з'являться плантації цього канабісу, ми знаємо, що воно дуже швидко може перетворитися в плантації саме наркотика, тобто не в медичних цілях, не саме таких, які потрібні там, але це буде, звичайно, така плантація наркотика, який можна буде реалізувати вже по зовсім іншим шляхам. І від Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, так само до президента було сказано, що ми знаємо наш рівень, якби, правоохорони, який, напевно, не здолає затримати, власне, цю нову, таку будемо говорити тепер, канабісну таку чуму, і тому, таку лихоманку. І тому ми виступаємо, якби, проти цього в даному, якби, моменті, коли немає ще необхідних таких інструментів у держави, щоб забезпечити саме таку безпечність виробництва, наприклад, цього канабісу для цілого суспільства.
І завершуючи цю тему зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з паном Зеленським, хочу на кінець її так поставити запитання, чи можна от після цієї зустрічі і взагалі по тому процесу діалогу держава і церкви, релігійні організації, ну, констатувати певний такий поміркований оптимізм в налагодженні певного такого діалогу, тому що я пам'ятаю і наші з вами попередні інтерв'ю, певні занепокоєння визивали якраз ці діалоги, точніше, ряд важких моментів, де непорозуміння було дуже ємким.
Угу. Ви знаєте, як ми вже говорили про це, ми, як релігійні діячі, які залишаємося в своїх церквах незалежно від влади, ми спостерігаємо кожну владу, яка приходить вперше, спостерігаємо таку тенденцію, що ось ми творимо оце нове, ось ми тепер по-новому побудуємо всі відносини. Але бачимо, що вже багато було таких, якби, спроб, щоб саме побудувати якусь державну політику, так, якби, не зауважуючи взагалі оцей релігійний сектор. І так ми особливо підкреслювали, власне, провадилася політика пана Януковича. Так само і при сьогоднішній владі ми бачили, перші місяці виглядали саме так. Але потім ми бачимо, коли влада розуміє, що релігійні діячі, вони насправді не є опонентами. Вони насправді готові бути партнерами, тобто не входячи до політики, тобто не втручаючись в певні процеси, але бути такими партнерами в певних моментах, коли мають сказати стоп, коли, наприклад, політики перетинають червоні лінії, або з іншої сторони сказати, в цій області ми можемо допомогти. Як, наприклад, під час попередньої хвилі епідемії релігійні спільноти взяли на себе, наприклад, турботу про малозабезпечених людей, про безхатьків, те, чого держава не може забезпечити. І ми говоримо, що ми можемо взяти це на свої плечі, і добре, коли держава вбачає це, коли держава вміє, звичайно, співпрацювати навіть з релігійними громадами для того, щоб їх діяльність була ефективною. Як, наприклад, нещодавно була зустріч так само на базі Міністерства соцполітики, де говорилося про розмитнення гуманітарних вантажів, яке є дуже великою складністю для багатьох благодійних організацій, релігійних спільнот, де ці вантажі практично псуються, якщо там йдеться про харчі, і ще самі релігійні спільноти за свої кошти мають це утилізувати. І ми виражали це свою думку. І, звичайно, якби влада в деяких моментах прислуховується. Чи завжди ідеально? Ну, звичайно, що ні. Ну, але ми віримо, що рано чи пізно людина мудрішає, і людина розуміє, що це саме ті шляхи нормального діалогу, такого зрілого діалогу, де можна дуже багато доброго побудувати.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні маємо можливість спілкування з ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії, його просвященством Віталієм Кривицьким. Повертаємося в ефір буквально за 20 секунд.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Єпископ Віталій Кривицький сьогодні з нами в гостях, ваше просвященство. Ну що ж, центральна тема, якраз перейшовши за екватор нашого ефіру, буде відкриватися. Знаєте, сколихнула весь світ так звана заява папи, так називають її світські ЗМІ, і розуміють, про що там йдеться. Ось цей фільм, який був знятий під одноіменною назвою «Франческо», чомусь зі всього знятого взяли тільки один епізод, там, де папа Франциск говорить про те, що такі нетрадиційні зв'язки, союзи мають бути захищеними державою, так, і має бути певний такий закон. Так, це буквально там одне, два, три речення, які всі засоби масової інформації світові, там, не знаю, від Блумберга і Ла Републіки італійської до BBC і NBC, всі передрукували і стали обговорювати. І проблема не була б такою широкою, якби світські передусім, звісно, що засоби масової інформації – не виходили в мережу з заголовками на кшталт «Папа змінив навчання церкви». Ваше Преосвященство, чи змінив папа навчання церкви?
Ну, звичайно, про це вже говорилося на наших медіаресурсів не один раз. Про це була так само така заява зі сторони комісії до справ засобів масової інформації. І ми говорили, що у церкві є свої певні процедури і протоколи. Вчення церкви не можна змінити за допомогою документального фільму, тим більше знятого третьою особою. Ці слова, про які ви говорите, їх не можна називати заявою. Це не заява, це певні роздуми, власні роздуми, але хочу підкреслити, що багато людей сьогодні взагалі ставить під сумнів, що вони виглядали саме так, коли говорив папа. Ми не готові про це говорити, звичайно, можливо, навіть на превеликий жаль, Ватикан не дав спростування, якогось прояснення цієї ситуації. Можливо, тому що медійники Ватикану вважаються недосільним, непотрібним. Але для нас насправді ця ситуація, направду, викликала дуже багато таких запитань, заворушень. І сказав би навіть для людей споза церкви таке певне незрозуміння, а для певних навіть таких кіл, навіть таку певну радість, коли до одної такої ЛГБТ-спільноти було представлено заяву комісії у справах ЗМІ нашої церкви, то, власне, представник цієї ЛГБТ-організації сказав, що так, ми ознайомилися з цими словами пана єпископа, але хочемо так само нагадати, що Житомир – це не Ватикан. Гадаю, що ця людина, яка писала просто цей коментар, насправді, можливо, не прочитала всього, зокрема, цілого цього тексту, про що йшлося, що цей текст, в якому ми цитували, наприклад, заяви офіційного магістеріуму церкви, вони не написані в Житомирі зовсім. Ну і багато-багато інших речей, над ними не хочу дискутувати, але, знаєте, знову спрацьовує ця істина, що людина чує те, що хоче саме чути. Ну, і для нас це, звичайно, було дуже проблематичним, але хочу ще раз заспокоїти всіх, в жодному випадку ця ситуація, вона не змінює вчення церкви, як би її не інтерпретували засоби масової інформації, політики або інші зацікавлені люди.
А скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, до вас зверталися світські засоби масової інформації з проханням відкоментувати якби від першого імені, обличчя, ось слова папи, наприклад?
Практично це було, мені здається, з два таких звернення, і то навіть не я особисто давав це якесь спростування, вияснення. Ми виклали наше ставлення, так, нашу позицію виклали на наших ресурсах, на наших сторінках, но, можливо, цим скористалися. Тому насправді ми сподівалися більшого такого резонансу, Його не було, люди почули. Ті, що захотіли, звичайно, вони почули, про що саме йдеться, і вже, скажімо, не продовжували теми. Крім того, хочу пригадати, що цей час був якраз в Україні перед виборами. Ну, і тому, звичайно, інші теми були важливіші на наших таблоїдах.
Я пам'ятаю десь попередню нашу ходу за сім'ю, організовану якраз Всеукраїнською радою церков, зокрема, вами, ваше Преосвященство, де давалася конкретна оцінка, що ось союзи між представниками ЛГБТ на законодавчому рівні вони неможливі. Тут папа робить таку заяву, і тоді ми потрапляємо у ситуацію, що начебто папа говорить одне, а ми виступаємо проти іншого. Ось тут такий дуже делікатний момент. Власне, як нам далі, а ми сподіваємося, що цей карантин і ця пандемія колись таки закінчиться, якщо не було в цьому році у нас цієї ходи, то вона обов'язково відбудеться в наступному році, 21-му. І ось поясніть, будь ласка, з цієї позиції ось такий парадокс.
Так. Насправді папа піднімав цю тематику, як кажуть і ватиканисти, і сучасні такі історики, піднімав ще, коли був архієпископом в Аргентині, він піднімав це як можливу певну таку альтернативу тим шлюбам, і те, що називається насправді сім'єю, бо йшлося здебільше про речі матеріальні, спадкові, і так далі. І тому папа, звичайно, це не було рішення єпископа навіть того рангу, але папа ніби піднімав такі, такі теми, що можливо, принаймні, якісь такі зв'язки можна би було дозволити. Але ще раз кажу, це були лише якісь певні роздуми, може би пошук конкретно розв'язки в тих умовах, конкретно аргентинських, де ми знаємо, є певні держави, які інакше, як оцей зв'язок сім'ї, як в церкві, вони навіть не уявляють. Люди не йдуть двічі, скажімо, до храму, а потім до РАХСу для того, щоб зареєструвати шлюб. Вистачить біля вівтаря в церкві зробити це. Ну і тому тут якби могла бути так, такі, така спроба, можливо, якби так розділити ці дві дійсності. Звичайно, як папа згадував і навіть в своїх документах, вже як був папою, що ті дві речі навіть не можуть порівнюватися. Тому що вони, якби цей зв'язок одностатевий, він більше так якби зображує такий антропологічний регрес в розвитку людей. І тому на офіційному плані, звичайно, цього якби немає. Але ці роздуми такі, ну які, звичайно, десь виходять поза протокол. Вже так глави церкви, ну вони, звичайно, визивають такий, такий резонанс. Подивимося, як згодом це вирішиться саме в Ватикані, просто підхід до таких речей. Колись, пам'ятаю, папа давав, ставив колись рішення, здається, на Великий Піст, щоб, зокрема, крім всього іншого, не давати інтерв'ю в літаках. Оскільки просто навіть такі розмови його, вони дуже легкі, тобто він промовляє як душпастер, не як богослов, не як політик, душпастер. І, звичайно, такі слова, часом вирази, вони мають дуже багато двозначностей, тобто які можна інтерпретувати в різних способах.
По-різному, так.
Якщо така ситуація була колись, трапилася навіть з таким глибоким богословом і людиною небагатою на не то, що щирою на слова, але ну так нехай буде, як папа Бенедикт колись в Німеччині.
Так, так,
його
так.
Слова були не так зінтерпретовані.
Про пророка що, Мухаммеда, так.
Саме так, що викликало такий великий резонанс в мусульманському світі, то, звичайно, папа Франциск є абсолютно іншою людиною. Ну, і таких моментів є багато, багато більше. Ну, ми, звичайно, цим занепокоєні, так, такою ситуацією. І знаємо, нещодавно я зустрічався з журналістами одного з провідних наших телеканалів українських, і саме ми говорили про це. Коли папа, чи будь-хтось єпископів, церква проголошує здорове вчення церкви, про це ніхто нічого не говорить. Вистачить тільки сказати щось резонансного, про це знову всі пишуть, всі показують, всі говорять. І тільки той, хто ну, взагалі не займається медіями, то, звичайно, не опублікує таку, таку новину. Но ми разом з ними посміялися, і вони визнали, що це просто необхідно для того, щоб канал мав свій рейтинг.
Ну, скандали просто мають більший рейтинг, ніж навчання церкви,
саме,
на жаль.
Саме так, і всі про це знають, і тому використовують саме скандали для підняття рейтингів.
Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас ще є хвилин 15 до завершення нашого, бачите, відвертої, щирої розмови. Часи і вам також брати участь в нашій програмі, тим паче вона наживо, так, для цього і планується, щоб ми не одні тут говорили, а також ви брали активну участь, ставлячи свої запитання за нашими номерами телефонів. Ну, або ось можете писати мені персонально смс через Facebook той самий, або ж користуючись нашим радіомарійним скайпом FM 69 68. Ну, а телефони, нагадаю, 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60 і 093-272-07-45. Я лише, звертаючись до досвіду попередніх наших програм, дуже вас прошу, щоб в ваших запитаннях, як я часто люблю повторювати, було запитання, так, щоб ми його розуміли, так, і могли відповісти. Є у нас телефонний дзвіночок, я вас вітаю, так, слава Ісусу Христу. Так, не чую вас, алло, так, тепер чую, здається. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Слава Богу навіки.
Так, слухаємо ваше питання.
Скажіть, будьте ласка, ви говорите дуже гарно, дуже ви говорите так по релігії, а коли вас питатися якісь біблійні, євангельські питання, то ви кажете, то не по темі.
Ну що, питайте, будь ласка, якщо вам є якісь...
От дивіться, що пише Євангелія, попереджає, навіть і просить. Каже, соблазн прийде, но горе через того, у кого він прийде. І я не маю проти щось вас, ні. Я дуже вас люблю, мені дуже подобаються ті ваші передачі. Але скажіть, коли жінка ніколи не читала або не знала, і церква замовчує, а вона бере штани, натягає, і йде не тільки, що каже, хай жінка не одягає чоловіка.
Ага, я зрозумів питання, ваше Преосвященство, от дійсно це питання, як не дивно, піднімалося і в Ватикані нещодавно, так, знову ж таки, після заяв папи, я просто сконструюю трошечки більш об'ємно, тому що наша слухачка чи знала про цей прецедент чи ні. Там також широко обговорювали в західній пресі заяву папи про те, що немає нічого соромного, коли жінка, наприклад, грудьми кормить дитину в часі там служби. Так? І у нас, наприклад, в Україні сказали, не сказали однозначно так чи ні, чи це природньо, чи неприродньо, чи можна, чи не можна, а в Європі обговорення масове. Ну, наша слухачка, це питання так вузько, так? Тобто штани там, чи спідниця, як дівчатам ходити там, чи хлопцям. Ну, от ваше Преосвященство, так би я трошки питання розширив, і вам його поставив, будь ласка.
Звичайно, як один і другий випадок, вони належать до певної інтерпретації, і випадок, наприклад, штанів, як було сказано, він не є таким депозитом віри. Тобто це є той момент, коли у Святому Письмі говориться про саме ідентифікацію чоловіка як чоловіка, жінки як жінки. Коли є змішання, тоді починається проблема. Одежа, вона є ознакою цього. Але розуміємо, що сьогодні, наприклад, ми живемо в іншому середовищі, де ознакою чоловіка і жінки є відповідна одежа. Тоді, коли хтось із них вдягає, особливо коли чоловік вдягає жіночу одежу, звичайно, це визиває резонанс. І це не тільки резонанс такий культурний. Тут він входить вже навіть якби на сторінки Святого Письма, де ми розуміємо, що той чоловік не приймає дар від Господа, намагається бути кимось іншим, виконувати ніби якісь інші, реалізувати інші таланти, які йому не були дані. І тут починається проблема. І тут, звичайно, починається, починається оце згіршення, через яке воно приходить, як, власне, сказала щойно ця пані, де людина таку річ, будемо говорити, анормальну, називає нормальною. І мова в цьому випадку, звичайно, не йде про саму одежу, тільки про те, що за нею стоїть, тобто та ідентифікація чоловіка чи жінки тим, ким Господь створив їх. І в цьому моменті ми бачимо оцей конфлікт. Тобто в цьому уривку Святого Письма треба дивитися насправді трошки глибше, ніж на штани.
Ось така відповідь. Дякуємо вам, ваше Преосвященство. Йдемо до інших.
Щоб дуже коротко.
Так, розумію. Ідемо до інших тем. дивіться, теж можна сказати трошечки про одяг. Наближається свято всіх святих, але передуватиме йому постійно, це, знаєте, класичне обговорення щодо Хеллоуіну. Весь європейський, скажімо так, світ буде святкувати і не бачить в цьому псевдосвяті якихось таких негативних тенденцій. І тому у нас постійні питання, вони по колу ходять. З одного боку, ми, журналісти, знаєте, заручники ситуації, бо постійно одне і теж треба питати. А з іншого боку, не спитати неможливо, тому що люди якось за рік буває, ну, от, скажімо так, відповіді, вони вже, ну, забувають, які були сказані там рік тому. Так все ж таки, можна чи не можна? Можна ходити чи не можна? Святкувати можна чи ні? Чи ми висміюємо сатану в Геловіні? Це якби з одного боку добре, так? Тому що сатана сміятись не вміє, ми висміюємо там смерть, ми висміюємо його, там, не знаю, дулю крутимо йому перед носом, це якось трошечки і правильно. А з іншого боку, якщо ми носимо там на грудях, наприклад, замість хреста пектограму, то екзорцисти вже б'ють на сполох, що це може якось через цей злий дух увійти, тому не можна грати. Ну, словом, за рік ось ця інформація так переплітається. Що робити? Ваша позиція щодо Геловіну?
Сергію, я би не входив дуже глибоко в тематику, але затримався, наприклад, на тому уривку Божого Слова, яке подала нам щойно пані, яка зателефонувала, і подивився на це саме такими очима. Коли хлопець молодий вдягається, наприклад, хлопець вдягається в лицаря, і при цьому цитує, наприклад, щось з якоїсь лицарської поеми про лицаря, який безкоштовно мандрує по світу і захищає слабких, це є одне. Тобто його прибирання за лицаря, воно виховує в ньому те, наприклад, ким він хоче бути. Коли йдеться про навіть оцей маскарад на Хеллоуін, коли люди не вбачають в цьому нічого поганого, коли власну дитину розмальовують як зомбі, розмальовують як такого якогось потвора з запеклою такою кров'ю на обличчі свою дитину, питання, з чим хочуть утотожнювати свою дитину? Якщо в випадку, як ми сказали про лицаря, або про всі інші добрі, такі будемо говорити, ролі, людина має можливість розвиватися, то такий Геловін може бути лише спробою такого безболісного, такого спокійного звикання до чогось найгіршого. Нехай деякі персонажі, вони, звичайно, навіть так загострені, правда, вони є такими байковими, так, ну, казковими такими, просто взяти, як би можна сказати, з фантастики, але все одно, чи, наприклад, оце прибирання в ці постаті насправді служить дитині, незважаючи на те, що вона дуже хоче вдягнутися, тому що так роблять інші. Тобто, знову я би сказав, це є супер того самого уривку Євангелія, який би сказав, наприклад, якщо, чи власне це з Павла, якщо ви Божі діти, то не вдягайтеся в одежу дітей сатани. На цьому можна було поставити крапку.
Супер, дуже ємко. Ваше Пресвященство, яка у нас далі ситуація? У нас дуже багато дзвінків, так? Я пропоную всіх долучити до ефіру, я запишу ці запитання, і от в режимі нон-стоп, після того, як наші слухачі їх поставлять, ви одразу на всі от відповісте, та не по черзі, одразу, а потім у нас уже буде бліц, щоб ми просто встигли, бо часу обмаль у нас. Слава Ісусу Христу, вітання, ваше запитання, представтесь, будь ласка. Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Назар, місто Львів.
Так.
Хотів би запитатись таке питання, як ми знаємо, нещодавно папа оголосив імена нових кардиналів.
Угу.
От, і, на жаль, знову ж таки, немає з України нікого. Знаю, що є кардинали присутні в найбільш екзотичних країнах світу. І ваша думка, чому все-таки папа оминає когось представити також з України, такої великої християнської європейської країни, де присутні, в принципі, 5 чи 6 мільйонів католиків, і, на жаль, у нас досі немає нікого присутнього кардиналів. Дякую вам.
Дякую, дуже гарне питання, я його записав, ідемо далі. Так, слава Ісусу Христу, я вас слухаю, ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Так.
Алло.
Так, слухаю вас, ваше питання.
Ви мене чуєте, так?
Так, так, ваше
запитання. Я дуже вас перепрошую, то я ще раз дзвоню. Я не жінка, я мужчина, чоловік.
Так.
Так, я хочу по тому же самому питанню. Тут нема від Павла чи від Петра, то є глава 22 книга Второзаконії. Угу. Там дуже чітко, ясно виписано і противну Господу, а ви зовсім об'ясняєте по-іншому. Ніхто жінки з церкви не виганяє, але слово можна сказати, то що Господу противно. А ви так то удобряєте, ніби то все так можна.
Ну що ж, я перепрошую, в нас нема часу так дуже серйозно в дискусію входити. Я пропоную це залишити за дужками. Ваше Преосвященство, було перше дуже гарне запитання щодо кардиналів, так? Україна велика країна, 38 мільйонів.
Я одразу буду відповідати.
Так, будь ласка.
Я б, можливо, почав з цього останнього. Насправді я не зрозумів запитання. Тоді, бо була луна, і насправді я зрозумів, що тематика інша дещо.
Так.
Тому відповідав з відомих причин на запитання, яке постає дуже часто. Перепрошую, якщо не відповів на нього. Вертаючись до кардиналів, знаєте, вважаю, що єпископи – це ті люди, які мають знати все і про все. Тож я маю щиро сказати, що відповіді на це запитання я не маю. Тобто, насправді, я не знаю. Розумію, що для Ватикана правильно би було, так як було попередньо, визначити для України саме двох кардиналів. Можливо, для обидвох обрядів. Не знаю. Я так думаю, я чув такі, власне, думки в своєму часі. Відомо, що часом складно вибрати одного, але якщо має бути два – ситуація ще складніша. Тому маю щиро, якби так, вдарити себе в груди і сказати, що насправді не знаю про цей процес, хто би мав бути і чому ще досі немає, власне, кардинала з нашої держави. Щиро, сердечно кажу, не знаю.
Бліц! Три головних запитання для Римо-католицької церкви в Україні, які потребують нагального вирішення.
Якщо говорити про конференцію єпископату, мені здається, це є вибір головуючого конференції єпископату. Певно, я би сказав, потрібна якась спільна програма розвитку нашої церкви, я би сказав, така навіть певна стратегія, яка була б відповіддю на сьогодення. І третє, це, мабуть, нове таке усвідомлення свого християнства в цей такий кризовий рік.
Чи потребує нагально Київсько-Житомирська дієцезія будування нових церков? Якщо так, то де і коли?
Такого великого нагального будівництва нового, то ми практично не маємо. Хіба що одна церква в Житомирі нам стоїть, якби чекає можливого будівництва. Інші, принаймні ті, що є розпочаті, ми прагнемо закінчити. Але такого, щоб нового будувати, наразі ні. Наразі ні.
Чи можна констатувати, що інститут сім'ї в оцерковлених римо-католиків в Київсько-Житомирській дієцезії набагато потужніший серед прихожан, ніж у світських по Україні?
Звичайно, вважаю, що так, і свідомість цього інституту є багато більше. залишаючи так само десь на полях ще людей, таких просімейних, будемо говорити навіть невіруючих, які свідомо переживають свою, свою місію сім'ї. Але це, будемо говорити, є дуже-дуже в малих кількостях.
Як би ви охарактеризували рівень викладання в семінаріях Римо-католицької церкви в Україні? Наскільки він поступається європейському рівню? Якщо поступається?
Мені трудно порівнювати всі семінарії європейського рівня, але це було одне з перших питань моїх після єпископських свячень. І, зокрема, власне, мені говорили, що наші українські семінарії, вони з кожним роком якби свій рівень підвищують, що дуже-дуже тішить.
Ваше Преосвященство, наступне запитання таке достатньо болісне. За останні 100 років, от якщо взяти терена українські, то у нас було багато гарних священників, багато жертовних світських, яких та ж сама більшовицька влада закатовувала, вбивала за віру, переслідувала. Чому досі немає такої явної і гідної ініціативи когось з цих людей представити до беатифікації або канонізації?
Можливо, ніхто не взявся за беатифікаційний процес, бо ми займаємося більш пастирськими справами, а це є дуже такий клопіткий процес. Мені здається, що просто ніхто не брався, бо, мабуть, забагато тих людей і важко когось вирізняти.
Чи утопічним є законопроект, який намагаються втілити до кінця пана Єленського щодо перейменування УПЦ МП? Чи він потрібен зараз?
Трудно мені сказати, я би навіть не хотів, може, відповідати на це запитання, оскільки ми знаємо, що з цими питаннями багато було махінацій з різних сторін, і тому я би не хотів піднімати цього питання.
І останнє, ваше Преосвященство, що вас найбільше надихає і що втілює ваше серце і розум, віру, споглядаючи за теперішню ситуацію в Україні?
Оця свідомість людей, які в живий спосіб переживають близькість Бога. Тих людей, які пережили час першої хвилі епідемії, і в інший спосіб, в новий спосіб, в неповторний спосіб зустрілися з Ісусом і, можна сказати, не бігли, але летіли до храму, для того, щоб, можливо, навіть в такий будній день, посередині дня, десь зустрітися з ним у святому, бажа, тільки у святому причасті. Мене надихає, власне, надихають свідоцтва тих родин, які попри багато, можна сказати, такого навантаження, тягарів, які вийшли в цей рік, такий кризовий, але вони по-новому відкрили свою сім'ю, свою любов один до одного, Бога в цій сім'ї. Надихають мене, власне, ці свідоцтва таких простих священників, навіть з нашої дієцезії, перш за все з нашої дієцезії, які так само цей час пережили нелегко, але сказали, що збагатилися, власне, у вірі і по-новому відчули свою спільноту, потребу в цій спільноті, а спільнота відчула потребу у своєму пастирі. Насправді надихає і спонукає йти далі.
Ви знаєте, я би ще до Бліца одне питання оголосив, оскільки по Польщі зараз тривають акції протесту про абортивних організаціях, очевидно, інспірованих паном Соросом, світовим маніпулятором, і натхненником ось цих всіх гендерних ідеологій. І хочу вас так коротко дуже запитати з цього приводу. Це чергова така дрібна маніпуляція чи такий дуже тривожний симптом, можливо, дзвінок? Як ви це бачите?
Ви знаєте, я більше зосереджуюсь зараз на цьому дзвінку і сказав би, що я з великим якимсь болем оглядав у своєму часі не протести, але такий феєричний підйом, такі фейерверки зі сторони жінок Ірландії, яким дозволили вбивати їх дітей. Оця радість на їх очах, вона була радістю звідкись іншої, будемо говорити, з іншого джерела, але не з того, яке дає Бог. Тепер, коли ми бачимо інших жінок, які домагаються того, щоб вбивати дітей, мені здається, це той самий дзвінок в іншій державі, дещо в інших обставинах, але нічого нового. Тобто, коли мати тішиться або добивається того, щоб вбити свою дитину, коли втрачається оце почуття материнства, це є дуже поганий дзвінок для нашого суспільства, а так само для тих людей, які ідентифікуються з Божим царством, тобто які хочуть насправді його успадкувати, це є дуже поганий дзвінок.
Ваше Пресвященство, я вам дуже вдячний за ваш час і за ваші щирі відповіді в цій програмі. Традиційно на завершення, якої я прошу вас уділити нашим слухачам благословення. Будь ласка.
На розуміння цих складних питань, які ми піднімали, на відкриття в серці, звичайно, Божої волі, нехай Бог кожного з нас благословить. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Дух Святий.
Амінь. З нами був ординар Київсько-Житомирської дієцезії, його Преосвященство, єпископ Віталій Кравицький, віюфір Іваницький Сергій, програма «Архіпастир відповідає». Дякую, ваше Преосвященство, з Богом.
Дякую, Сергію, з Богом.